Qalampirdan gapiramiz. Fransiyaning amaldagi prezidenti Emmanuel Macronning reytingi hafta davomida 8.5% punktga ko'tarilib, 33.5% tashkil qildi. Buni LAB sotsiologik xizmati tomonidan o'tkazilgan ijtimoiy so'rov tasdiqlagan. Macronning birinchi turdagi eng yaqin raqibi va ikkinchi turga Milliy birlashma partiyasidan nomzod Marine Le Penga so'rovnoma ishtirokchilarining 15% ovoz berishga tayyor bo'lgan. Ammo Le Pen bir hafta ichida o'z reytingida 2% punkt yo'qotgan bo'lsa, bo'ysundirilmagan Fransiya so'l harakati vakili Jean-Luc Mélenchon aksincha 0.5% punktga ega bo'lib, 13% bilan 3-chi o'rinni egallab turibdi. Qayd etilishicha, Ukraina kun tartibi fonida Macronning prezidentlikka qayta saylanish imkoniyati sezilarli darajada oshgan. So'rovnoma internet orqali 7-8 mart kunlari o'tkazilgan. Unda Fransiyaning Yevropa qismining 18 yoshdan oshgan 1580 nafar aholisi ishtirok etgan. Fransiyada prezidentlik saylovlari 2 turda, joriy yilning 10 va 24 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Ma'lumot o'rnida Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon Macron qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. U shu paytgacha Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir necha marotaba suhbatlashdi. U Putin bilan muzokaralardan so'ng Ukrainadagi vaziyat yanada yomonlashishi mumkinligini aytdi. Kecha 8 mart kuni esa Macron Xitoy rahbari Xi Jinping va Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan virtual uchrashuv o'tkazdi. Unda uch davlat Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarni birgalikda qo'llab-quvvatlashi kerakligi aytildi. Shuningdek, 6 mart kuni Macron Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan suhbatlashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.